Genesis 30. kapitola od 1. verše. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí, žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba. Dej mi syny, nedáš-li, umřu. Jákob vzplanul proti Ráchel hněvem a okřikl ji. Což mohu za to, že Bůh odpírá plod tvému životu? Odvětila. Tu je má otrokyně Bilha, vejdi k ní, porodí na má kolena a tak i já budu mít z ní syny. To se dělalo ve starověku celkem běžně, to není žádný úlet. Dala mu tedy svou služku Bilhu za ženu a Jákob k ní vešel. Bilha otěhotněla a porodila Jákobovi syna. Tu řekla Ráchel, Bůh mě obhájil, také můj hlas uslyšel a dal mi syna. Proto ho pojmenovala Dan, to je obhájce. Ráchelina služka Bilha otěhotněla ještě jednou a porodila Jákobovi druhého syna. Ráchel opět řekla, v úporném boji o boží přízeň jsem zápasila se svou sestrou a obstála jsem. A pojmenovala ho Neftalí, to je vybojovaný. Když Lea, tedy ta první manželka, když Lea viděla, že přestala rodit, vzala také ona svou služku Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Také Lejina služka Zilpa porodila Jákobovi syna. Tu Lea řekla, jaké štěstí, a dala mu jméno Gád, to znamená štěstí. Pak Lejina služka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna. Lea opět řekla, jaké blaho pro mě, všechny dcery mě budou blahoslavit. A dala mu jméno Asher, to je blahoslav. V těch dnech, kdy se žala pšenice, vyšel Ruben. Ruben byl první syn té Leji, úplně první dítě v té rodině. A v té době mu mohlo být tak 5, 6, maximálně 7 let. A nalezl na poli jablíčka lásky. A přinesl je své mamince Leji. Ráchel však na Leu naléhala. Dej mi prosím několik těch jablíček lásky od tvého syna. Ale Lea ji odbyla. Co pak je to málo, že jsi mi vzala muže? Chceš mi vzít i jablíčka lásky od mého synka? Ráchel řekla, tak teda ať za ta jablíčka lásky od tvého syna spí tuto noc Jákob s tebou. Když Jákob přicházel na večer z pole, vyšla mu Lea vstříc a řekla, musíš vejít ke mně, najala jsem tě za mzdu za jablíčka lásky od svého syna. I spal té noci s ní. A Bůh Leu vyslyšel, otěhotněla a porodila Jákobovi pátého syna. Lea řekla, Bůh mi dal mzdu za to, že jsem svému muži dala svou služku a pojmenovala ho Izachar, to je za mzdu najatý. Lea pak otěhotněla ještě jednou a porodila Jákobovi šestého syna a Lea opět řekla, jak pěkným darem obdaroval Bůh právě mě. Tentokrát už bude můj muž zůstávat se mnou. Porodila se mu 6 synů a dala mu jméno Zabulón, to jest zůstávající. Potom porodila ještě dceru a dala jí jméno Dína. I rozpomenul se nakonec Bůh na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno. Otěhotněla i Ráchel, porodila syna a řekla, Bůh odňal mé pohanění a dala mu jméno Josef, to je přidej Bůh, a dodala, kéž mi Hospodin přidá ještě dalšího syna. Tak tolik čtení z dnešního textu. Připomeňme si jenom v málo větách komplikace Jákobovy rodiny. Jákob žije s dvěma ženami. Jedna žárlí na druhou, podobně jako kdysi u jeho dědečka žárlila Sára na Hagar. Ráchel, to je ta milovaná, Jákob totiž chtěl jenom jednu. Jákob nechtěl dvě ženy. On v té rodině svého strýce Lábana 7 let pracoval kvůli jedné jediné, kterou si zamiloval. Nebyl to takový původně, jak si v té době člověk, který by chtěl mít harem kolem sebe. To ne. To až později nějakcí králové, třeba král Šalamoun a tak. Jákobovým plánem to nebylo. On skutečně zamiloval se jen do jedné, do Ráchel, ale potom o svatební noci jeho strýc nastrojil takový podvod a v podstatě si pak musel vzít, nebo nejprve si musel vzít tu starší Leu, ale nikdy ji nemiloval. Pořád miloval jenom jednu, ale nakonec spal se 4, jak to tady vidíme, ještě ty služky do toho. No a v takové rodině holt se vydírá. V takové rodině to nemůže klapat. Ráchel, ta milovaná, ta jediná milovaná, Jákoba vydírá sebevraždou, když mu říká, dej mi syna, když ne, tak jsem mrtvá. Jákob se zlobí i na ní, jsem snad Bůh. Jákobovi dochází, že není, že nic nezmůže, že nemůže učinit žádný zázrak, aby ta jedna jediná milovaná mohla mít děti. Už má děti Lea, už má děti s jedné služky, s druhou služkou a Ráchel pořád nic. A dneska jsme četli podivný boj o rození dětí. Jedna manželka, Lea, už má 4 kluky. A druhá manželka, Ráchel, ta, která by měla podle představ Jákoba jich mít nejvíc, nemá nic. A tak jsme četli, jak posílá svou služku, a pak honem zastala já první, aby o něco nepřišla, posílá i svou služku. Pak vzácný návles jablíček lásky, obě ženy mezi sebou o něj kšeftují. První manželka si za tento nález jablíček lásky koupí noc se svým mužem, který se zřejmě věnuje především své druhé. Jakoby intrikám v Jákobově rodině nikdy nebyl konec. Když jsem si, milí přátelé, opakovaně četl tento příběh, skoro jsem si říkal, díky Bohu, že nemám víc manželek. A že nežiji v té době. A že mě žádný strýc nepodvedl. Jákob nejedná z víry. Je to otec víry, praotec, ale nejedná z víry. Tak nějak trochu rezignovaně sleduje zápas svých dvou manželek, Lei a Ráchel, které spolu bojují i s pomocí svých služek Bilhy a Zilpy. Tehdy, jak už jsme četli, dítě služky, kterou manželka dala do postele svému muži, patřilo jí, té paní, a bylo regulérním a rovnoprávným dítětem té rodiny. Protože služka byla v podstatě majetek té paní a mohla si s ní dělat, co chtěla, tak to zařídila takto, když nemohla sama mít děti. O tom se celkem nediskutovalo z morálního hlediska, to bylo naprosto v pořádku v té době. O čem nám svědčí tenhle příběh? O soupeření, o boji, o přízni, o boji o přízeň, o boji o vliv, o boji o lepší postavení v rodině, protože synové tehdy představovali asi to byla ta velká priorita v životě, velmi mnoho. uznání, boj o lepší pocit z většího množství synů, ale také o rezignovanosti, o bezradnosti, také o podvodech a úskocích a podivném kupčení s přízní druhého. Čteme o urážkách, o bolesti, o bezradnosti. To všechno patří do rodiny věřícího praotce Jákoba. A při tom všem nesvatém a hanebném se rodí děti. Každé dítě dostává své jméno a to jméno je vyznáním toho, co matka v tom období před těhotenstvím a při něm právě prožívala. A my víme, že těch 12 synů, zatím 11, pak ještě přibude Benjamín později, 12. A my víme, že těch 12 synů Jákobových jsou vlastně zakladatelé těch 12 kmenů izraelských. Jsou to jejich praotcové. Takže 12 izraelských kmenů má hrdě ve svém původu názvu jméno těchto 12 Jákobových synů. A my jsme dneska četli, jakým podivným způsobem se narodili. Tedy způsob technicky normální, ale kolik toho bylo kolem toho, těch intrik, těch podvodů, těch urážek, bolesti, bezradnosti a tak dále. Veliký zápas. Zápas matek, který prožívali před těhotenstvím. Boží lid má ve svém původu, ve svém začátku takto neslavnou minulost. Nebo slavnou? Nevím. Boj tam je. Pokud si cení boj a podvody a hádky, handrkování, tak asi slavnou, ale myslím, že to není ke cti. Já vycházím z toho, že je to hřích a že to je smutný začátek. Jákob to nechává být. Klidně souhlasí s nocí, kterou jeho první manželka koupila od té druhé za jablíčka lásky. A upne se k magii, tedy Jákob ne, ale Lea a pak i Ráchel, upnou se k magii těch podivuhodných jablíček. A kdyby nakonec Pán Bůh nezasáhl, kdo ví, jestli by to celé nesklouzlo do magie, pověr, modloslužby jiných náboženstvích. Ale Pán Bůh zasáhl a my čteme, že ne z těch jablíček lásky, ale že Pán Bůh dal, že Lea opět otěhotněla z Boží milosti. A pak nakonec jsme četli, že i Ráchel otěhotněla a také ne kvůli těm jablíčkům, ale zase z Boží milosti. Lea jimi nebyla omámená. Prodala je té druhé za noc se svým mužem, který s ní už nespal v té době. No a Ráchel je chtěla koupit, chtěla za každou cenu, nejdřív, aby je darovala, to Lea odmítla a tak jí nabídla to, co Lea to chtěla, to, po čem toužila, spát se svým mužem a Lea je prodala za tuto noc. K čemu je asi Ráchel potřebovala, si asi umíme představit. No stále nemohla otěhotnět. Kolem ní už kupa cizích dětí, Lea po páté těhotná, obě služky jsou už také po porodu a Ráchel pořád nic. Možná někomu vrtá, co to je za jablíčka. Když si vezmete tištěné kázání, nebo si je pak stáhnete z internetu, dočtete se o nich víc. Já tady nemám čas, abych to všechno tady pověděl, ale tam jsem toho napsal víc. Tak tedy zkráceně. Je to mandragora lékařská, a je to taková lilkovitá rostlina, ta jablíčka jsou malá, 1,5 cm v té krajině dorůstají velikosti v podobě nějaké lilkovité rostliny. A zvláště teda kořen této rostliny a semena, ale i ta jablíčka působí jako silné sedativum, hypnotikum a halucinogen. V nižších dávkách mandragora lékařská navozuje trans a živé sny po dobu několika hodin. U nás lidově laskavec, což je právě tato mandragora. Do téhož rodu patří u nás známý rulík zlomocný. Žlutavé bobule mandragory uzrávají v době pšeničné žně, jak jsme četli o žních, a ta byla v době starověké Palestiny ke konci dubna a v květnu. Kořen té rostliny je dužnatý a z něho vyrážejí velké lupeny bez lodyhy, takže se poněkud podobají lidské postavě. Takové figurce, takové malinké figurce, jako by hlavička, ručičky, nožičky, podle toho, jak který ten kořen vypučí. Vydávají silnou vůni. A pro své psychoaktivní účinky, jako delirogen a zvláštní tvar kořene, byla tato rostlina používána v čarodějnictví a v magii. No ale také byla všude ve starověké Palestině i v Egyptě považována za rostlinu lásky, tedy afrodiziaku. V Biblii je zmiňována v Genezi, jak jsme četli, a také ale v písni písní jako jablíčka lásky. Také Řekové starověcí ji považovali za afrodiziaku. A léčivé účinky této rostliny jsou zmiňovány už v roce 1550 před naším letopočtem v egyptském eberském papíru. Tak to jenom, abychom věděli, co ten malý klouček našel, šestiletý, a co přinesl své mamince. Mimochodem, to mi zaujalo, že v těch svých šesti letech, jaký měl znalosti už. Asi tam řádil s chlapci stejného nebo staršího věku, se staršími chlapci těch pastýřů. Tam měli asi pěknou partu dětí, kluků. On byl teda v této rodině jediný, nejstarší, že on byl nejstarší, takže pokud byli mladší, tak s těma nic asi s klukama nic nepropovídal, s tříletejma, čtyřletejma, ale byli tam kluci pastýřů, který ho asi pěkně školili. Že? Takže přines mamince jablíčka lásky. No, je to zajímavý příběh, velmi, velmi takový ani kladný, ani záporný. No, k čemu nás vede? K poznání, že Pán Bůh je větší než všechny naše úlety. Že člověk sám sebe neumí vytáhnout za vlasy z rybníka, ale že potřebuje, když se topí, ale že potřebuje pomocnou ruku, která je úplně jinde než v tom rybníce, ve kterém se topí. Ani sám sebe nedokáže vytáhnout topícího se, ale ani druzí v tom rybníce mu nemůžou pomoct. Ta ruka je jinde. Právě na neschopnosti věřícího Jákoba se ukazuje Boží moc. Proto pro tu všechnu neschopnost celé Jákobovy rodiny, zakladatele Izraele, smí Jákob poznat to, co čteme u apoštola Pavla. A sice cituji, že neurozené v očích světa a opovržené Pán Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však, píše Pavel, jste z Boží moci a v Kristu Ježíši. On se stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. A tak, kdo se chlubí, tak ať se chlubí jenom v Pánu. První sbory, křesťanské sbory, nebyly o mnoho lepší než tady rodinka praotce Jákoba. Díky apoštolu Pavlovi máme dostatečné svědectví o rozhádanosti a pletichách mezi prvními křesťanskými následovníky Ježíše Krista. Apoštol píše, že se to děje proto, aby se žádný člověk nemohl před Bohem vychloubat. Pokud tedy něco je, něco dobrého, pak je to jenom a jenom díky Bohu. Ten příběh nám také ukazuje tu neplodnost té Ráchel a tu zoufalou snahu, aby otěhotněla. My lidé jsme, obrazně řečeno, neplodní, tak jako byly všechny zakladatelky Izraele. Víte, Pán Bůh už Abrahamovi zaslíbil veliký počet potomků. Dokonce si z něj dělá trošku legraci, říká, sečti hvězdy na nebi, jestli to dokážeš, sečti zrnka písku na poušti, jestli to dokážeš, tolik bude tvého potomstva. A pak mu dá, a pak prostě je to tak, že jeho Abrahamova manželka Sára, neplodná, Rebeka, Izákova manželka, to je maminka Jákoba. Mnoho let nemůže otěhotnět. Ráchel je jiná, kterou Jákob miluje. Nemůže mít děti. A my lidé si nijak tu svoji naši vlastní, obrazně řečeno, neplodnost neumíme ošéfovat. Ani úskoky, ani magií. A četli jsme v našem příběhu mnoho snahy. Mnoho snahy se z toho dostat. Ale právě na naší slabosti a na slabosti Sáry a Rebeky a Ráchel ukazuje Pán Bůh svoji moc. I my troskotáme, hádáme se ve sboru, v rodinách, mezi přáteli, v zaměstnání. I my dovedeme podvádět, když se nám to hodí. Dovedeme být nepříjemní nebo úlisní podle toho, v jak výhodné nebo nevýhodné jsme situaci. Ale díky Bohu nečteme o tom, jak Jákob a Ráchel všechno zvládali. Díky Bohu, že písmo je pravdivé a nepopisuje nám to, jací to byli superhrdinové. A přitom literatura o jiných národech, různí zakladatelé jiných národů, jak se o tom dochovaly nějaké legendy, mýty, a tak tam to jsou kladní hrdinové. Lidé postupně zapomínají na špatné vlastnosti panovníků. My oslavujeme hrdiny. A tak je to vlastně zázrak, že v Bibli čteme o takových zakladatelích vyvoleného národa a o takovýchto jejich událostech a životních chvílích. Je to zázrak, který nám umožňuje pochopit i naší situaci, naše vlastní prohry. V tom příběhu smíme poznat, že nejsme sami, že i nás se Pán Bůh ujímá a čeká, že k němu vztáhneme své ruce. My se můžeme identifikovat s praotcem Jákobem. Máme s ním mnoho společného. Ani my nejsme bohové, ani my neumíme zařídit to, co chtěla Ráchel, ani jiné věci. Ale smíme s vděčností a ne se zoufalstvím v srdci vyznat a přiznat jako Jákob. Ne, nejsem Bůh. Ne, nemám, čím bych se chlubil. Jediné, čím se můžu chlubit, je Kristus Ježíš, čili Boží syn. Ještě krátký návrat k příběhu. Postupně se časem ukáže velice brzy, že Lában, ten strýc, to je otec obou žen, Lej a Ráchel, Jákoba ve lstivosti předčil. Stane se vlastně zázrak, že Jákob po té dlouhé řadě zklamání, které od svého strýce Lábana dostal skutečně vrchovatě podvodů a úskoků, daleko víc, než on sám provedl svému otci Izákovi a bratru Ezauovi, že Jákob nezatrpkne vůči světu a vůči Bohu a že neřekne, Pán Bůh je zlý, nechal mě v tom vymáchat. Neřekne, vykašlu se na to, svět je jenom nekonečná rvačka o moc. Neřekne, na co konat dobro, když vítězí lež. Jákob skutečně později vyzná, bude schopen modlitby díků, kterou budeme za chvíli číst, příště, přes příště, a která doslova zní z Jákobových úst, nejsem hoden, Bože, veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil kdysi z holí a teď mám dva tábory, tedy bohatství. No a na závěr dnešního čtení jsme četli, že Ráchel až teprve potom, co Jákob už má 10 dětí od 3 žen, od své první manželky a dvou služek, se stane to, že milovaná druhá žena Ráchel, ta, která měla být první ve všem, je poslední a přesto nakonec se stává matkou. První je poslední, ale i jí se Hospodin ujímá a i ona, Ráchel, otěhotní. Jako poslední ze všech. Hospodin dopouští, že i Ráchel nakonec porodí syna Josefa. Bez užití magie, bez užití fint, bez jablíček lásky, aby se ukázalo, že člověk ty zásadní věci ovlivnit nemůže. Jákobova rodina je jako klubko divokých koček. Je zázrak, že ta rodina vůbec drží pohromadě. Je to zázrak, že rodina, sbor, vztahy drží pohromadě. Je to důvod k díkům. Tak, bratře a sestry, stojíme zde se všemi svými pády a pochybnostmi, podobně jako Jákob. Nemusíme zatrpknout, nemusíme propadnout bez naději. Máme komu se svěřit, máme komu děkovat, že nás zachoval při životě, že nás drží pohromadě jako jednu rodinu bratří a sester, dětí jednoho milujícího otce. Bohu díky. Děkujeme ti, Pane náš, že nemusíme vytahovat sami sebe vlastní rukou, protože to nejde. Amen.